Þegar síldabáturinn stígandi sökk lengst norður í Íshafi voru 12 Íslendingar um borð. Þeir komust um borð í gúmmibáta og þar voru þeir búin að vera í 5 daga þegar loksins var farið að sakna þeirra. Við fáum nú að heyra frásögn eins skipbrotsmannanna sem komst af úr þessum hildarleik.
Bjarni, þetta eru miðja nótt lengst norður í Íshafi. Þeir eru 12 að veiða síld að báti þegar að það gerist eitthvað slæmt óhapp.
Nú, við vorum, höfðum 12 tímum áður fengið fullfermi á miðunum þarna milli Jan Mayen og Svalbarða og lögðum af stað til lands með það. Var ákveðið svona síðir að við síldum fara að sigla með þetta í land til Raufarhafnar. Það var 3,5 sólarhrings stím ef allt hefði verið með felldu. En svo 12 tímum það bil eftir að við leggjum af stað, þá er sem ljóst að, já, það hafði nú verið aðdragandi að, ljóst að eitthvað er að og hérna skipi lás og þungt í sjónum og var kominn sjór inn á staði sem ekki átti að vera. Og svo slær öllu rafmagni út, vegna þess að kom sjór inn á rafmagnstöflur. Og svona skömmu eftir það, þá drepur aðalvélin á sér. Og þegar hann missi ferðina, þá svona leggst hann hálfpartinn á hliðina. Þannig að þá var eiginlega ekkit annað í stöðunni en að allir voru bara ræstir ef þeir höfðu ekki þegar það vakna sjálfur og til að losa allan farma af þilfærinum. Og hérna, og þá var ljóst að hverju stemdi. Svona í minningunni þá sá maður svona að þarna var mjög alvarlegur hlutur að gerast og ég man að ég sko, það var einhver spenningur svona í manni. Ég var ekki beinlínis hræddur, þetta var svona, það kom eiginlega ekki fyrir bara eftir á, svona hræðsla. En hérna, þetta var að gerast og svona æsingur kannski í öllum. Svo enda náttúrulega með því að báturinn leggst alveg á hliðina og allir fara í gúmmíbátana. Reyndar helming, við vorum 12, helmingurinn var kominn í annan bátinn og þeir bara leystu frá strax, þannig að þá fóru að reka frá skipinu. En kallinn var að reyna paufastu að koma tauti við talstöðun og reyna að senda út neyðarkall sem að honum fannst að tækist ekki, hann sá ekki að neinir vísar stíu á tækjunum. Og hérna, þannig að hann hafði strax grun það að enginn hefði heyrt frá okkur neyðarkall. Og svo þegar að skipið er komið bara alveg á hliðina, þá kemur hann í bátinn, seinni bátinn og ég var nú í honum að því að þetta var nú faðir minn skipstjórinn og vildi nú vera nálægt honum í þessu. Og hérna, þannig að þá leysum við frá bara rétt áður en að báturinn sekkur. Og áður en skipið sekkur. Og svo bara sekkur skipið þarna. Það var svona dálítið sérstök tilfinning að sjá það eftir minnilegt í raun og veru.
Þegar þarna norður í Íshafi, það veit enginn að því af neyð ykkur.
Já, sko, menn kannski, svona rétt til að byrja með, voru menn kannski ekkit óskaplega hérna hræddir. Við vorum á siglingaleið, það var mikil umferð af skipum sem voru að koma, fara á miðin og koma af miðun, þannig að það var töluverð umferð af skipum á þessum slóðum. Þannig að menn voru kannski ekkit óskaplega smeykir svona til að byrja með. Menn höfðu vonum þetta er í siglt fram á. En hérna, við náðum nú saman bátunum, sko, og það var eiginlega því að þakka að, sko, það er eiginlega ómögulegt að róa þessum gúmmíbjörgunarbátum, þeir eru kringlóttir. Tvö einhver smá árablöð eru í hverjum og við gátum róið með erfiðismunum þessum bát sem við vorum í að jullunni. Hún var eiginlega okkar hjálpar hella allan tíman, svona alumínium bátur, léttbátur sem að flaut, hafði verið losaður og flaut þegar skipi sökk og við gátum náð jullunni og þar var utanborðsmótor og einhver bensínlögg enn í bensínbrúsa þar og við gátum þá nota það til þess að keyra að hinum bátnum sem var kominn bara nokkur hundruð metra frá okkur, hafði rekið bara í vindinum þannig frá okkur. Við hefðum, það bara óvíst, við hefðum náð honum ef að við hefðum ekki haft júlluna. En svo voru bátarnir bundið hana saman, haft svona smá spotti á milli svo þeir verið nú ekki að nuddast hver utan í annan. En júllan var svona miðpunktur í þessu og þar var hægt að rétta úr sér því að í gúmmíbátunum þetta er eins og að standa bara á einhverju kvelju, blautri kvelju. Botnin í þeim er svona, það er bara eins og að standa á geli, eiginlega ekki hægt að standa í þeim. Og þannig byrjuðu menn strax á að verða sjóveikir. Það var eiginlega svolítið skrítið. Allt saman þarna, professional sjómenn nema ég var bara skólastrákur. Og allir eru sjóveikir og ældu þarna bara eins og múkkar. En það gekk nú yfir svona á fyrsta sólarhring, sko, þessi sjóveiki.
Þið hafa ekki mikið mat eða drykk og...
Nei, það voru þessar neyðarvistir sem að það var svona hólkur, pappa hólkur, vaxborinn í hvorum bát og í honum var nú ýmislegt. Það voru 12 dósir af vatni, þetta voru svona, og svo var þar einhver kex, vítamínkex, baukur með vítamínkexi og einhver þrúgusykur, sprjósykur, þetta var svona kosturinn sem að við höfðum úr að móða. Og kallinn sagði strax að við skildum fara mjög sparlega með þetta vegna þess að það var eiginlega hans meininga að enginn hefði heyrt neyðarkallið og við þyrftum að búa okkur undir langa dvöl í bátunum og þess vegna var ákveðið strax að skammta þetta mjög naumlega bara þannig að við gætum tórað að þessu. Og það var reyndar gert sko. Alltaf á 12 tíma fresti þá komst svona skipulag á fljótlega. Við lágum allir í öðrum bátnum, þetta voru 2 12 manna gúmmíbátar. Vorum 12 og lágum alltaf þá allir í öðrum bátnum nema 2 voru alltaf hverju sinni á útkikki í júllunni. Það var svona 2 tíma vakt þar alltaf, þannig að 10 manns lágu eins og sardínur í dós ofan í gúmmíbátnum og þetta slagaði svo að innan, það var svona gúmmídúkur yfir öllu og sjórinn var náttúrulega bara þannig við frostmark eða nánast það, þetta er svo norðarlega og svo gerist það nú, það er mann nú ekki nákvæmlega hvenær það var, en það er ekki liðin sólarhringur, þá sjá menn bát sem að svona út í sjóndeildar hring og fara að fylgjast með honum og hann virðist bara stefna beint á okkur og allir verða kátir með það og svo kemur þessi bátur nær og nær og þá sést nú að hann er svona svolítið reikull á stefnunni, svansar eins og kallaðir, stundum stefnir hann á okkur, stundum er hann að fara eins og aðeins fjær, en hann nálgast og við erum eiginlega alveg bara fullvissir að hann er búinn að sjá okkur.
Þetta er Hamravík KE, sagði einn okkar, og það stóð heima. Flestur okkar sáu skipið nálgast, en það stemdi samt ekki til okkar. Við kölluðum og böðum út öllum öngum. Faðir minn kveikti á blysi og það kom mikill gulur reykur. Vindurinn stóð frá okkur í áttina Hamravík og það var góð hjálp í því. Reykstrókurinn frá blysin okkar fór beint fyrir stefnu bátsins. Ekki dugði þetta eina reykblys. Karl skipstjóri ákvaða annað blys yrði tekið upp og kveikti á því. Aftur lagði reykinn fyrir stefnu skipsins. Enga breytingu var þó að sjá á stefnu þess. Þriðja blysið var tekið upp. Aftur án árangurs. Guðmundur stýrimaður taldi sig sjá mann við stýrið á Hamravíkinni. Bjarni Frímann trúði vart sínum eigin augum. Hamravíkin sigldi í gegnum þykkt og gult reykský. Ef einhver hefur verið í brúnni er deginum ljósara að hann hefði tekið eftir þessu. En þetta virtist engin áhrif hafa. Ekkert benti til þess að nokkur borð sæi til okkar.
Þannig að þetta var svo ótrúlegt sko. Við bara erum orðlausir, bara sunkuðum niður eins og sprungna blöðrur. Trúðum alla okkar eigin augum og svo bara siglir hann sína leið. Og vonbrigðin alveg ólýsanleg. Og svo í raun og veru svona fara menn nú aðeins að svona komast í samband eftir þetta og þá fer að koma upp svona einhver, sko, menn fara að segja af hverju, hvað gerði, af hverju gátum við ekki gert eitthvað, var þetta bara okkur að kenna, hefðum við átt að reyna að róa júllunni í veg fyrir bátinn eða eitthvað svoleiðis, sem var ekki gáulegt kannski, hann hefði þá bara keyrt júlluna niður. En þetta var svona kannski til þess að það varð svona kurr í svona meðal einhverra í hópnum og hérna kallinn var sagði að það hefði verið óðsmanns æði að fara að reyna að róa fyrir hann var mjög á móti því en einhverri fara að segja næst þegar hann kemur séð þau sjáum bát sem verið stefna á nálægt okkur að þá ekkert vit í öðrun að reyna að róa bara í veg fyrir hann og hérna því það voru tvær svona almennlega árar í júlunni og næst þegar við sjáum bát það svona hálfum sólarhring síðar eitthvað svoleiðis þá hérna þá magnast þessi kurr og það verður úr að kallinn segir komiði þá með hverjir ætla að róa með mér segir hann og við förum þarna vorum 5 eða 6 í júlunni tveir á hvora ár og hann jú ætlum ekki verið 5 en hann var búinn að benda okkur á að sko ef við erum að aðskilja okkar flota svona að þá ekkert víst við náum aftur saman því að þá voru öðru hvoru þokubakkar að læðast þarna yfir og við róum eins og óðir menn þarna svona þvert á stefnuna hjá þessum bát og það gekk óskaplega hægt, jullan þung og við máttlausir búin að æla öllu og sjói, hálf sjóveikir og allt og þannig að við fórum ekki langt á júlunni og svo bara siglir þessi bátur í þó nokkuð mikilli fjarlægð sko frá okkur þannig að það var eiginlega alveg vonlaust að þeir gætu séð til okkar en svo var náttúrulega vonbrigði eftir það og svo þurftum við að róa tilbaka til gúmmíbátana og þá var eiginlega vonbrigðin eftir að missa af þessum bát þau voru svo mikil að við höfðum bara valla orku í það og rétt náðum eiginlega áður en að skalla á svona þoka. Þannig að það var alveg hætti svona söngur þetta róa eftir þetta. En þetta var svona, sko, svo sigldu við einhverjir báta fleiri framhjá okkur, við þekktum nokkra, en hérna þeir voru það langt frá að þeir áttu sér nú málsbætur að sjá okkur ekki.
Þetta eru rosalega döpur og vond vist.
Já, það var svo kalt, þokk var svo kalt. Höfðum eiginlega var sniðut að liggja svona allir eins og sardínur í dós, við höfðum hita hver af öðrum. Og hérna, það hjálpaði mikið. En alltaf kalt að vera þarna út í júllunni, í næðingi, sko. Tveir, bara 2 tíma í einu til þess að reyna að horfa eftir öðrum bátum.
Svo vantar þarna einhvern tímann upp á vatnsskammt.
Já, það gerðist nefnilega einhvern tímann, eina nóttina eiginlega, þá þegar að hérna á að fara að skammta, kosturum að geymdur í tóma bátnum, til þess að taka ekki pláss frá hinum og þegar að við erum að skipta allir yfir í júlluna, hreyfa sig eitthvað þar og fara yfir í tóma bátinn, þá bara sér kallinn þegar á að fara að skammta vatni að það er bara 2 dósir vantar. Það hafði verið bara teknar 2 vatnsdósir og eitthvað að kexi. Og það var eiginlega, það lágu þá 3 útkíksvaktir undir grun, vaktin sem ég var á, og 2 aðrar. Það upplýstist aldrei hverjir 2 höfðu farið í, hérna, í kostinn og fengið sér auka vatn. En þetta var til þess að kallinn ákvað að vera bara, liggja bara alltaf í tóma bátnum með kostinum svo að enginn fær að fara í hann. Þetta var mjög skrítið.
En svo líður þarna dagur eftir dag eftir dag.
Já.
Og þið þarna bara í erfiðum aðstæðum í gúmmíbátnum.
Já.
Við sjóveiki aðstæður, svangir,
ískaldir. Já, sjóveikin hvarf nú svo sem fljótlega en menn voru nú að reyna að vera hressir svona til að byrja með. Mann getur sagt kannski fyrstu 2 sólarhringana voru menn nú bara að reyna að vera hressir hver við annars segja brandara og þeir sem reyktu, þeir tóbaki þeirra kláraðist á öðrum degi og þeir urðu miklu þyrstari þannig að það fór svona smám saman að draga úr góðaskapinu og það fór að taka við bara svona svart sýni og einkennilegt líka sumir voru, maður sá það svona eftir á, sérstaklega kannski 2 kallar þarna voru með svona leiðinda kjaft, voru að vera mjög svona mannalegir og eiginlega svona drápu niður móralinn, getur maður sagt. Voru að spila sig sem einhverja stóra kalla, voru með leiðinda kjaft sem að fekk illa á sumir hálf brotnuðu niður, sko. Þeir voru að velta sér upp úr því hvað hvað konurnar gætu nú verið að gera í landi og að þær væru lausar við okkur og bla bla bla. Þetta var mjög skrítið. Maður sá það eftir á að þeir hafa líklega bara verið hræddastir af okkur öllum, þessir gaurar. Verið að reyna að brynja sig með þessu. En hérna, en kallinn reyndi nú að taka á þessu og hund skammaði þá og hérna var að reyna að halda upp einhverjum aga. En það var svona, maður fann að menn höfðu svolítið misjafna skoðanir á hvernig menn ætti að haga sér og svo framvegis. En svo má segja kannski að eftir á svona þriðja sólarhring, þá var eiginlega alveg orðið von lítið að einhverjir bátar færu framhjá okkur, ljóst á okkur rak nokkur hratt til norðvesturs og hún konur út úr siglingaleið og þá var mórallinn orðin ansi dapur.
Valgerður Bjarnadóttir, eiginkona Karlskipstjóra og móðir Bjarnafrímanns var stödd í heimsókn hjá fóstursystur sinni á Sauðakróki. Kalli var vanur að hringja þegar hann var kominn í höfn. Ég hafði átt von á því að heyra frá honum en var þó ekkert að kippa mér upp við að hann hringdi ekki eftir 4 sólarhringa. Hann hefur þó bara ekki náð sambandi, hugsaði ég, enda hafði svo margt komið upp á í gegnum tíðina sem varðaði annir við löndun og slíkt. En svo var ég kölluð í símann. Þetta var Gunnar Þór frændi minn og útgerðamaður Stíganda á Ólafsfirði. Hann hafði frétt hjá pabba og mömmu að ég væri stödd á Sauðakróki. Ég heyrði strax að það var dauft hljóð í frænda mínum. Hann var alls ekki eins og hann átti að sér að vera. Ég skildi ekki af hverju hann væri að hringja í mig hingað til fóstursystur minnar á Sauðakróki. Er eitthvað að frétt af strákunum mínum? Spurði ég. Eru þeir að fara að landa síld? Nei. Sagði Gunnar Þór og það var eins og hann drægi svarið við sig. Það hefur því miður ekkert spurst til þeirra. Síldarflotinn er farin að leita að Stíganda, sagði hann. Það fór allt á ringulreið í höfðun á mér. Mér datt strax í huga að þetta væri bara búið. Skipið hefði farist og maðurinn minn og sonur með því. Þetta var afar óþægileg stund.
Hérna, ég man eftir því sko að ég lá bara svona á hliðinni milli einhverja tveggja kalla og maður var með eyrað á gúmmídúknum sko í botninum. Há erum við búin að vera sko, já, hátt í 5 sólarhringa. Þetta er eiginlega, já, við vorum, það vantaði 4 tíma upp á það að við værum 5 sólarhringa í bátum.
Þið bara verið í móki og...
Já, allir bara í móki og maður bara eitthvað draumarugl í manni og hérna. Og svo ég man eftir í þarna, mér fannst ég verið búin að heyra einhvern svona nið, einhvern suð sem að jafnvel fór hækkandi, skildi ekki í hvað þetta var og lá bara til þess að halda á mér hita, lá bara kjur en með eyrað við botninn og ég veit ekki alveg hvað þetta stóð lengi en hérna, svo finnst mér þetta bara hækka mjög áberandi mikið og svo ég rís einhvern veginn upp og þá sé ég að 2 aðrir úr hópnum greinilega höfðu verið sama uppi hjá þeim. Þeir voru að rísa upp og við lítum svona hver á annan og varum svo heyrið ekki einhver nið, hvað er þetta? Og þá hérna, og niðurinn var orðin einhvern veginn það hár að þetta eiginlega benti til þess að það væri bara bátur eða eitthvað nálægt. Og einn úr hópnum hann bara rífur upp sko, eða opnar tjaldið fyrir bátnum og stingur hausnum út og þá segir hann, það er bara bátur hérna, skammt frá með ljóskastar og allt, þó að væri nú bjart, það var þetta bara þoka mikil og það er bátur hérna rétt hjá okkur. Svo við sprettum nú upp og þá var svona greinilegt að þetta var Snæfuglinn frá Reyðarfirði sem var næstur, þeir höfðu komið auga á okkur í radar að því þegar var verið að leita, þeir voru í röð, leitarbáta og sáu eitthvað merki sem að, á radarnu sem virtist vera einhver punktur sem að þeir stemdu á og varð skýrari og skýrari og svo héldu þeir nú fyrst að það, þegar þeir sjá okkur svona í þokunni að sé ekki nokkuð maður á lífi þarna. Þetta var svona bara dimmt yfir þessum litla flota sem var þarna og tjaldi loka á hvorum bátu en svo allt í einu þegar þeir sjá einn haus koma hann út, þá þá sjá þeir að það er lífsmark og urðu mjög kátir að manni stilst og við náttúrulega urðum alveg bara viti okkar fjær af. Þetta var ótrúlegt sjá allt í enn og það var, svo kom annar bátur þarna rétt í þessu, þeir voru tveir þarna greinlega. Við vorum á milli þeirra, hitt var Seli frá Eskifirði, þetta voru síldabátar og það var alveg ólýsanlegt að sjá allt í einu bátana eins og stóra borgir þarna. Við vorum svo langt niðri og þeir koma bara þarna að okkur snæfuglin og hérna og það er strax hent út leiðara, svona kaðalstiga og einhverjir okkar voru það brattir að þeir gátu klöngrast sjálfur upp leiðaran og þannig borðin. Sumir voru ansi mátt farnir og það var eitthvað heljarmenn í stýrimaðurinn þannig á snæfuglinum. Ég man eftir hann Sæmundur hétan. Það var nú vist hann sem hafði komið auga á þetta í radarnum sko. Þannig er raunulega var hann sem sá okkur fyrstur og hérna hann bara kipti í öxlina á okkur þegar við vorum að koma hann upp leiðaran, svifti hverju manni bara eins og þorski þannig inn fyrir borðstokkinn. Ég man að ég flaug svona, hann hélt í öxlina á mig og þetta var ótrúlegt. Heljar menni alveg, þessi Sæmundur.
Já.
Þetta var alveg ólýsanlega ógleymanleg tilfinning að hérna þegar við fundumst og okkur var bjargað þarna.
En það voru fagnaðarfundir þegar þeir komið heim.
Já, það var náttúrulega, það voru flestir í áhöfninni voru frá Ólafsfirði og hérna nema við pabbi og einn var frá Akureyri og einn var Færeyingur. En hinir átta voru allir Ólafsfirðingar. Við komum þarna seint um kvöld, 31. ágúst og þá var móttöku athöfn á bryggjunni. Þar var hérna kallakór og prestur og bæjarstjóri og ég veit ekki hvað og hvað og heljar mikill söngur og náttúrulega fjölskyldur allra. Mamma var komin sko að taka á móti okkur pabba, hún var þarna á bryggjunni og þannig að við vorum svona, stóðum þarna eins og við undur á þilfarinu á Guðbjörgu og gummibátarnir þar upp á lestarlúunum og þannig að við stóðum þannig að drykklanga stundi eins og illa gerði hlutir, vissum ekkert og einhverjir krakkar sendir með blómvönd til okkar. Þetta var svolítið svona í minningunni, dálítið spaugilegt svona eftir á. En svo leiða þessari serimóníu lauk þá náttúrulega stukku allir í faðm sinnar fjölskyldu. En maður náttúrulega skilur bæjarbúa, þetta hefur verið lagst farg yfir bæinn þegar að fréttist að allir þessi menn er að ég saknað og mikill fögnuðu þegar að fréttin berst að við höfum fundist. Þannig að maður setur sig í spor bæjarbúa. Þetta var auðvitað mikill fagnaðar stund í hugum bæjarbúa.
Það er svolítið sérstakt að hafa verið týndur í 5 sólarhringa eða hérna norður í Íshafi og megna tímann og það er enginn sem saknar manns.
Já, það var vegna þess að það var engin tilkynningarskylda og enginn hafði heyrt að báturinn hefði sokkið. Þannig að það er ekki fyrir að menn fara að undrast að hann skuli ekki koma í land. Það hefur borist boð um það, við værum á leið til land svo. Og þá er farið að halda upp í fyrirspurnum um bátinn og hann svarar ekki og ljóst að eitthvað hafi komið fyrir. Þannig að leit hefst ekki fyrir en einhvern tímann undir lok sko, 4. sólarhrings. Og þannig að tíminn í landi, fyrir aðstandendur í landi, hann var miklu styttri heldur en fyrir okkur. Það var nú það góða í þessu.